Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja täna on saatekülaliseks Lillepoeketi Jardin juht Kaisa Moora. Tere, Kaisa!
Tere, Mai!
Ja tutvustuseks ka, Jardini alla kuulub 3e-poodi. On jardin.ee, kus on enamasti siis lõikelilled ja kauplused asuvad üle Eesti. On plantaarium.ee, kus on siis valik toataimi ja nendele igasuguseid vajalikke tarvikuid. Ja muide hiljuti avati brändi kauplus ka Tartus. Ja on metsporgand.ee ja metsporgand on siis selline teenus, on võimalik endale regulaarne lille tellimus teha, et siis teatud aja tagant tuuakse värsked lilled soovitud kohta, et see on mõeldud nii kodudesse kui ettevõtetesse, kontoritesse, kuhu iganes on soovi sellist värskust tuua. Ja meie tänase saate teemad on koostöö, on juhtimine ja me räägime ka näitest, kuidas ühest väikesest ideest võib tekkida oluline ärisuund. Kõigepealt ma küsin, Kaisa, kuidas Jardinil läheb? Milline on hetke olukord, kuidas äri edeneb?
Hetkel ma arvan, läheb nii-öelda stabiilses joones, et suvi on olnud küll hästi soe ja lille kaubanduses kindlasti natukene mõjutab ostmist. Pigem just nagu inimesed ei kipu nii palju lõikelilli ostma, aga üleüldises mõttes alates maikuust on olnud üpriski stabiilne läks nõudlus ja ka eluolu, et ei ole väga palju muutusi selle aja jooksul toimunud, et võib-olla oleme juba harjunud, et kogu aeg midagi peaks juhtuma või muutuma, et tegelikult see on ju normaalne olukord siis ütleks nii. Aga üldjoontes läheb kenasti, et tundub ka, et see praegune olukord, kus me riigiga oleme, et on lootust, et saab mingil jällegi stabiilsel moel seda lahendada ja läheneda, et see annab lootust, et tehtud pingutused ja nii-öelda lükked on olnud seda väärt.
Väga huvitav jää, et me oleme jõudnud olukorda, kus stabiilsus on ootamatu.
Just. Ja, nii on.
Aga nagu alguses mainisin, siis me räägime täna ka sellest, kuidas ühest ideest või mõttest saab uus lahendus ja äri selline tugev või ka põhimõtteline osa. Ja see algas siis lille kasvatusest. Kuidas see alguse sai ja kuhu see on jõudnud?
See sai alguse väga väiksest ideest, et alguses juba rohkem aastaid tagasi oli mul, ma kogu aeg nägin lillepoe kliente, kes tahtsid selliseid lihtsaid põllulilli, näiteks rukkililli ja karikakraid ja selliseid lilli, mida lillepoodides tavapäraselt ei müüda. Ja ainuke viis, kus neid saada siis oleks olnud, on kohalikelt talupidajatelt või tädikestelt nii-öelda, kes siis kuskil poe eest neid müüvad. Ja siis mul hakkas nagu see idee küpsema, tegelikult ma ei tea, võiks korraldada nende lillede korjamist või sellist asja. Ja siis ma hakkasin uurima, et kuidas üldsegi Eestis võiks lilli ise kasvatada. Ja kui sa hakkad uurima, siis jõuavad igasugused otsingurobotid ka sinuga ühte sammu käia ja ühel hetkel ma jõudsin erinevate lehtedeni Instagramis ja sotsiaalmeedias, kus olid Ameerika lõikelille kasvatajad ja ka Kanadas, kus on suhteliselt sarnane kliima nagu Eestis. Ja siis ma avastasingi, et selline võimalus on üldsegi olemas, et hooajaliselt siis kasvatada erinevaid lõikelille, mitte küll antud juhul siis põllulilli ainult nagu rukkililled või sellised, vaid ka lihtsaid aialilli, mis on hästi armsed ja looduslähedased, aga samas kasvavad hästi ja need on mõistlik lillepoodides ka pakkuda, et nad säilivad normaalselt. Ja kuna me olime just mõned aastat tagasi ostnud endale perega maakoha, siis seal hakkas ka juba mõte tööle, et kuidas siis ikkagi see käib ja tuli kõigepealt leida sobiv põllutükk. Sest tegelikult meie maakohas on mitmeid põldusid, aga maa on põllumehele väga kallis Ja mina kui tolle piirkonna uustulnuk ei tähendanud kellegi jaoks seal midagi, et kõigepealt pidin endale selle maatükki kuskilt nii-öelda kätte võitlema ja nõusse saama kohalikud talumehed, et nad oleksid nõus müüma. Lõpuks üks naabrimees ei olnud nõus, teine oli ja sain talt pooleteise hektri suuruse maatükki. Ja nagu ikka, siis lõpuks üks asi viib teiseni ja jõudsin sellise asjani nagu noortalunike toetus, et see võimaldabki alustada noorel alustaval ja vähese kogemusega põllumajandustegevusega alustajal siis toetuse näol tegutsemist. Ja võtsin selle ja 2020 kevadel ja istutasin esimese 2500 taime ise ja see oli ka selline nii-öelda raske korona esimese laine aasta, kus oli väga väljakutsuvad ajad ja poed olid sellel ajal üldsegi suletud Jardinil. Et see oli kuidagi selline väga õige ja huvitav hetk, kus siis sellist asja alustada, kui üldsegi ei tea, mis elust saab. Aga teistpidi see kuidagi andis sellist tasakaalu, et see taimede ja nagu kasvatamisega tegelemine annab hoopiski teisel moel inimesel endale tagasi, et see kuidagi oli õigel kohal. Ja sealt see kõik saigi algus, et seal ma nägin ära, et tegelikult on võimalik kasvatada lilli Eestis ja et see isegi see lillede kasvatamine kui selline on kõige lihtsam, et nad kasvavad hästi ja ilusasti, aga võib-olla see kõik, mis sellega seonduv on hoopiski väljakutsuvam ja põnevam, et kuidas neid siis turustada ja kuidas neid korjata, kuidas seda logistikat korraldada ja kõike seda.
Mm-hmm. Kuulaja jaoks võib-olla tundub, no mis see siis ära ei ole, et paned põllulapikese peale lilled kasvama ja korjad neid, aga mida see näiteks kasvi investeeringu mõttes on pidanud tähendama?
Kui me alustasime, siis tänu sellel noortaluniku toetusele me saimegi investeerida ühte aidaruumi, et me renoveerisime selle ära, et oleks koht, kus lilladega tegeleda ja toimetada. Eks selle lahenduse loomise, ütleme nii, et see, kuidas sa seda lood, on sul endal otsustada, et kui palju sa sinna oled valmis panustama ja kui palju sul on vahendeid. Ja isenesest lillade kasvatamisega alustamine ei pruugi ka olla väga suure ressursi mahukas, et tegelikult on Eestis mitmed edasimüüjad, kes müüvad beebitaimi, et sa ei pea isegi panustama näiteks algselt kasvuhoonesse või mingisse kasvatusruumi, et sa ostadki juba beebitaimed, lood sellise pinnase, kus neid kasvatada, et meie tegime sellise nii-öelda ökoversiooni, et oleme võtnud eesmärgiks, et mitte taimekaitsevahendeid ja sellised asju kasutada. Meil on selline pinnas, mis on kaetud umbrohul tõkkekangaga ja sinna sisse on tehtud augud, kuhu siis taimed istutatakse ja see tagab selle, et nad ei kao kuhugi umbrohu sisse ära ja samas kasvavad ilusasti ja põld on ise ka hästi ilus ja selline korrektne. Ja see ka isenesest ei ole suur investeering kui selline, aga pigem on see investeeringute vajadus tekib siis, kui hakata mahuga seda äri tegema ja arendama seda lahendust. Ja minu jaoks võib-olla oligi see alguses väga paljud suhtusid umbusklikult üldse sellesse ideesse, et Eestis avama lilli kasvatada. Aga kuna mul oli ja on siiani ka lillepoodide võrgustikus neid lilli pakkuda, siis selle võrra on mu elu oluliselt lihtsam võib-olla kui inimesele, kes alustab lihtsalt millegi kasvatamist ja hakkab koostööpartnereid otsima ja nii edasi. Ehk siis kõik need asjad, mis me kasvatame, on olnud võimalik ise ära müüa ja tegelikult sellel kevadel me istutasime juba 2000 taime, et peaaegu 10 korda vabandust 20 000 taime, et peaaegu 10 korda rohkem kui eelmine kord, et see korraks nagu hirmutas ära, et mis siis saab, kui kõik läheb tuksi, et kuidas see kõik välja näeb, aga ka seal tegelikult selgus, et lillede kasvamine ja see kõik on nagu kõige lihtsam protsess, et just see, et kuidas siis neid korjata õigel hetkel ja nii edasi, et kuidas neid võimalik palju ära realiseerida, et see on, selles on nagu asja võti ja iva.
Mm-hmm. Ja kõige ressursimahukam osa võibolla on ka just see tarne pool, mulle tundub.
Jah, nii ja naa, seda ka, aga lisaks see, et võibolla see tarkus, et kuidas neid õigel ajal siis kasvatada, et oleks varustatus hea ja teistpidi ka, kuidas logistikat niiviisi korraldada, et maksimumi võtta, et on ju alati see, noh, näiteks sellel suvel oli ka hästi päikselised päevad juuli kuus, et kõik lilled said korraga valmis, aga samas, nagu ma ütlesin, nõudlus poodides oli väike või väiksem kui tavaliselt ja siis selliselt me pidimegi nagu manööverdama, et võimalikult palju oma toodangut müüa ja vähem võibolla tellida Hollandist lilli, et pigem selline koordineerimine ja see nii-öelda põllupidajaks olemine, et sa mingil määral sõltud väga palju sellest, mis ilm sulle kätte annab ja tegeled nende olukordadega niimis, et sa ei tea, mis homne päev toob. Et pigem selline, et tõesti võtta maksimumi sellest, mis sul tegelikult on olemas.
Ma siit liigun sujuvalt üle ka juhtimise poole peale, et põllu peal taimede kasvatamine, lisaks hiljuti uue kaupluse plantaariumi poe avamine, siis me oleme siin tegelikult eelnevate saadete jooksul rääkinud ka sellest, kuidas teie Kaisa ise panustate sõnumitesse, Instagrami piltidesse, kõik see metsporgandi loomine, et tegemist on üks jagu ja teie juhina olete kõike seda eest vedanud. Kas see üks hetk ei tundu, et on kõik just kui peakohal kokku kuhjunud, et kas te tunnete pigem, et see on teie tugevus, et te nii tugevalt ise olete kõigega seotud või on seal ka mingeid ohukohti?
Ma arvan, et nii seda kui teist, et tegelikult mitte ühtegi sellist ettevõtmist ei saa inimene üksinda teha edukalt ja selliselt ka, et ise rahul olla, eriti kui neid asju on nii palju. Et näiteks ka seal taimekasvatuses mul on tublid abilised, kelle peale ma olen saanud terve hooaeg loota, kes seal toimetavad. Samamoodi on teistes valdkondades mul abiks töötajad oma nii-öelda rollide ja ülesannetega, aga ma ütleks küll, et see ülesannete rohkus võib teinekord üle pea käia ja tuleb panna mingisugune piir, et kui palju sa neid asju endale võtad ja millele sa rohkem tähelepanu pöörad. Aga samas mul on tunne, et praegu ongi selline nagu huvitavate võimaluste aeg, et tegelikult Jardini lillepoodide ärimudel on olnud suhteliselt traditsiooniline siin viimased 10 aastat, ma ütleks, ja kõik need arendused, mis me oleme teinud, on ka mulle juhina isiklikult loonud sellise perspektiivi, sest näiteks ka see lillekasvatus suund orgaanilistele lilledele on Eesti midagi täiesti uut ja samas ka minu enda jaoks selline oluline väärtus, et tegelikult on tehtud analüüse, kui palju CO2 näiteks kuskilt Hollandis toodetud lillede transporti käigus toodetakse, eks ole, ja kõike seda ja tegelikult saab nagu seda väärtust luua, et vähendada seda mõju siis oma tegevuse läbi teistpidi leida sellist unikaalsust toodete osas, et sa võid täiesti ise panustada sellesse, millised tooteid sa tahad müüa, et see on tegelikult väga suur eristumise võimalus. Samuti turunduse kontekstis, et jälle see annab uusi ideid, nägemust, mida siis andagi nendele inimestele, kes sinu meeskonnas on, sest ka nemad tegelikult ei taha kogu aeg seda sama ratast käia, et kevadel on naistepäev ja siis on lõpetamised ja emadepäev, nüüd küll oli see korona, see tõi ka vürtsi juurde, aga ikkagi tahetakse olla ägedad ja eristuvad ja ma näen, et kõik need asjad, mis me praegu teeme, panustavad sellesse. Aga teiselt poolt ma olen nõus, et tark ei torma, et ei ole mõte, et igat asja ka nagu vastu võtta. aga samas need asjad, mis tunduvad õiged ja võib-olla alguses natukene niimoodi on just kui nagu põlve otsas, aga kui seal on erinevad märgid, et sa liigud õiges suunas, siis ei tasu ka nagu kergekäeliselt loobuda. Sest alguses just näiteks ka eelmine aasta, kui me neid põllulilli poodidesse saatsime, siis oligi mõningase kvaliteedi probleemid, et kuna mul eelmine aasta oli selline katsetusaasta, siis ei olnud võibolla seda korjamist nii hästi korraldatud, et ikka jõudsid mingid lilled võibolla sai korjatud natuke liiga hilja ja kui nad veel poodi jõudsid, siis nad ei olnud enam nii ilusad või transporti käigus, nad on hästi õrnad, et neid on vaja nagu nii-öelda turvata. Aga samas need põlveotsas tehtud asjade õppetunnid ongi need, mille põhjal sa saad siis selle ootuse või ülesande püstituse andagi järgmisele inimesele, kes asub siis seda osa tegema, mis on talle võimalik nagu lihtsasti selgeks teha ja edasi mõelda, et tal on mingi baas, sest väga palju leiutamist nagu ei ole ka hea ta palgatöötajale teine kord, et tegiki see segadus, et mida ma siis pean tegema, mida sa tahad, et ma teeks ja mis oleks tore, kui ma teen, et tegiks nagu selline kindlus oma rolli osas.
Kui suures osas teie Kaisa tunnete, et Jardin on teie nägu?
Oleneb ajaetappidest, et mingi aeg ma võibolla tundsin, et ta ei ole nii palju minu nägu, aga viimasel ajal on ta aina enam minu nägu, et eks see on paljugi seotud ja tuleneb minust endast. Et ma arvan, et tänasel päeval ta pigem on minu nägu, aga võibolla mitte kõigis elementides ja asjades ja see on ka okei, sest tegelikult lilledega tegelevad floristid, kes on ka omamoodi kunstnikud ja kui neilt võtta nagu täielikult ära see otsustusvabadus ja loomingulisus, siis nad ei taha seda tööd tegelikult teha ja selle võrra ma ütleks, et see ettevõtte ei peagi olema nagu ainult minu nägu, et pigem peaks olema see lükke minu poolt ja see nagu suunitlus, näiteks see looduslähedus ja see, noh, floristikas nimetatakse seda boho stiiliks, et ongi sellised nagu lendlevad ja õrnad kimbud ja seaded, et seda ma kindlasti toetan võibolla sellise asja kõrval, mis on plastik ja selline nagu särav ja klants, mis on ka võibolla kellelegi jällegi meeldiv ja huvipakku, aga samas floristidel ikkagi on mingil määral nende käekiri ja nägemus, kuidas asju teha. Ja see on ka minu poolt aksepteeritav.
Põhiväärtused, suunad, põhimõtted peavad kuidagi olema läbi meeskonna sidused, aga samas tuleb anda vabadust ka ise natuke toimetada ja sellist mänguruumi peab olema.
Jah, sest nagu ma ütlesin, üksinda ei tee tegelikult väga palju ära, et tahaks küll, aga noh, mingil hetkel, kui ütleme nii, et sa saad sellest siis aru, kus sina ise enam ei saa teha, et jäädki haigeks või tuleb mingi ootamatus, et siis on väga hea nagu lakmustest, et kumba pidi see on siis, et kas see on positiivses võtmes, et inimesed saavad ise seisvalt hakkama ja toimetavad ja teevad ka sellised otsuseid, et mis nägu või tegu mingi asi peaks olema või siis ongi see, et tekib selline paanika või nagu otsustamatus ja peata olek.
Aga läheme siit sellise koostöö ja töötajaskonna teemadel edasi ka. Mis on teie arvates ühe tugeva juhi omadused? Kuidas suudab juht teha nii, et töötajatel oleks hea? Töötajad tunneksid, et nad oleks osa meeskonnast ja tahaksid panustada?
Kõigepealt ma arvan, et ükskõik kui suure või väikse või mis valdkonna juhiga on tegu, on hästi oluline järjepidevus ja süsteemsus. Ja see väljendub väga erinevates asjades, et näiteks kui on ettevõttes välja töötatud mingisugused rutiinid või mingisugused ülesanded ja altpoolt oodatakse, et tuleb juhiseid teatud rutiini või nii-öelda järjepidevusega, siis see annab hästi palju tegelikult juurde ja selleks on tegelikult praktiliselt kõik võimelised ka, et see ei ole mingisugune super oskus. Küll aga teinekord inimestel endal see süsteemitus või puudub see, mitte ei puudu oskus, aga ei ole veel leitud oma meetodit, et kuidas seda järjepidevust siis selliselt tagada, et see ei oleks selline robotlik, vaid selline, et see pakuks kindlustunnet ja turvalisust siis kolleegidele. Siis teine asi kindlasti ja ma ütleks isegi kõige olulisem on inimlikkus, et kantseliitlikkus minu arvates ei toimi. Ükskõik kui suur või väike ettevõte on, kui sa suudad mitte võibolla liigselt familiaarsusesse ja võibolla liigsetesse detailidesse laskumata olla inimlik ja selline konkreetne, siis sa saad seda vastu ka ükskõik millised inimesed on. Vahel on ka see, et sa saad vastu näppe, võibolla juhina või keegi ei ole sinu vastu kena, aga mind on just aidanud see, et ma mõtlengi sellest mitte nii, et nüüd ma olen nii suur kannataja. Eks vahest ikka mõtlenud seda ka, saad haiget võibolla või on sellised olukordi, aga üritadki sellest inimesest aru saada, et miks ta nii viisi käitus ja mitte võtta seda isiklikult.
Just, ma tahtsin ka öelda, et ei tasu võtta isiklikult.
Ja vahest on ka see, et ongi näed, et teine inimene... Tal on nii palju kuidagi mingisuguseid muresid ja negatiivsust, vastumeelsust ja siis küsid, et kuidas sul muidu läheb ja siis tulebki välja hoopis midagi, et inimesel on endal mured. Et selline inimlikkuse pool, aga ma ütlen, et vahest on kalduvus seda, aga võibolla liiga teistel ära kasutada, et ei pea olema keegi ka nagu hingehoidja tööalaselt, et inimlikkus eeldab ka sellist empaatiavõimet vastaspoolt et, ja juhilt eelkõige siis seda, et oskaks seal orienteeruda, et kuhu ta seab enda piirid ja selle, et igal inimesel on omad nii-öelda mured ja kodused olukorrad ja nii edasi, aga tegelikult tööl on ikkagi tegu inimestega, aga samas me tuleme siia tööd tegema ja tulemegi seal kodusest keskkonnast välja, et vahest on hea, kui sa tead, mis seal toimub, aga tuleb ikkagi oma eluga nii-öelda edasi minna ja tööl olevad asjad ära teha. Lisaks ma arvan, et ma olen ise just viimasel ajal seda märganud, et hästi oluline on selline kohalolu, et sõltub sellest, et mis kellegi jaoks on, aga nii kui kaob ära see tunne, et juht on kohal, on see siis nagu vaimselt või siis füüsiliselt teatud seltskondades või olukordades, siis kipub olema see, et tahetakse töölt ära minna või tehakse mingisuguseid selliseid lükkeid, mis võibolla ei ole kõige loogilisemad. Ja siis ma olen ise ka mõelnud, et oleks võinud ikka seal kohal rohkem olla või siis teha nagu kuidagi rohkem selleks, et näidata oma kohalolu. Ja vahest ma olen ka nagu tagantjärgi näiteks öelnudki, et ma saan aru, et võibolla ma näiteks just nende korona kuudel või nii, et ma olen natukene, ma ei tea, endasse tõmbunud rohkem või kuidagi nagu väsinud, et selle tunnistamine teinekord annab ka neile, kes sinuga seal siis koos teevad seda tunnet, et okei, et ma saan aru, miks ta on nii, et alati lihtsalt ei jõua, aga ma näen, et see kohalolu inimeste jaoks on tegelikult hästi motiveeriv või siis teistpidi mitte motiveeriv, siis ta saab ka aru, et ta võibolla on vales kohas, aga see kohalolu, jah, see annab väga palju tegelikult juurde, ma arvan, juhtimise kvaliteedile ja ettevõtte tulemustele, et seda ma olen täheldanud viimasel ajal.
Sellest viimasest näitest, inimesed tihti peale ei taha enda selliseid vigu või otsustusvigu just tunnistada, ei taheta sellest rääkida, aga tegelikult on see väga huvitav just kuulata. Mis on olnud teie siis kui juhi viimas aja sellised õppetunnid, kus te olete õppinud? Mingi asi on läinud kas ootamatult või teistmoodi kui planeeritud?
Neid on Hästi-hästi mitmed olnud ja see võibolla see viimane asi just, millest ma rääkisin, see kohalolu on olnud üks asi, mis on just viimase aja. Aga ma olen ise enda kohta võibolla õppinud mingeid asju et, ja mulle väga meeldis üks mõttetera Kai Reaalolt ühest intervjuust, et tegelikult kontori töötajate puhul kehtib see, et nende ülesanded ei ole ju füüsilist laadi, et need on pigem vaimselt laadi. Ja teine kord me kipume endal seda ülesannete kuhja nii suureks mõtlema. Ja tekib see, et sa ise muutud aina väiksemaks, ülesande kuhi muutub aina suuremaks. Et see on nii huvitav, kuidas see niimisi toimib, sest tegelikult see on ju meie peas kinni. Ja kuidas mina ise noh, selle suures ülesannete kuhjas, mida ma olen siis endale kogunud, olengi raskematele hetkedel hakkama saanud, olengi lihtsalt võtnud ja teinud järjest isegi, kui see üldsegi ei ole minu jaoks meeldiv, et on olnud neid ülesandeid ka, mida ma ei ole tahtnud teha, on olnud palju väsimust ja kõike seda, aga lõpuks on ikkagi see, et kui sa teed, siis sa jõuad edasi ja mingi hetk võibolla sa ei teegi selle tulemusel nii hästi, sest sa ei ole õnnelik, sa ei ole rahul, et sul need asjad on laual. Aga see on elu, see on töö ja siis sa lähedki sealt läbi ja alles mingi aja pärast sa märkad, et oi, et sellel asjal oli see vajadus ja põhjendus ja sellel oli see, et hea, ma selle ikkagi nagu tehtud sain ja nii edasi, sest ettevõtjana ju võiks jätta tegemata ka, et sa ei pea nii palju tegema. Aga endal ikkagi see sisemine rahulolu tuleb sellest, kui sa teed need asjad ära. Et see on minu jaoks selline huvitav asi, et kuidas seda tasakaalustada ka teistpidi, et kui sa tõesti mingitel hetkedel teedki neid asju ära, et sul saaks need tehtud, sa ei ole rahul ja õnnelik, siis tuleb ka ise endale nagu see andeks anda ja öelda, et see on okei, et sa ei ole praegu oma parima soorituse juures, et see ongi nagu osa protsessist ja selline teadustamine on tegelikult kuidagi tervendav. Et mina olen küll seda tüüpi juht, kes pigem alati süüdistab ise ennast, kui asjad ei suju. Et see tegelikult ei aita kedagi, vaid pigem õõnestab seda sama protsessi, mida siis on vaja teha.
Mm-hmm. Aga sellist laadi otsuseid, mis on äriliselt mõjutanud kuidagi negatiivselt võibolla Jardinit?
Ma ei oskagi öelda selles mõttes, et pigem ma just tunnen, et viimase ajal on väga õigeid otsuseid tehtud. Et pigem on tehtud julgeid otsuseid ja selliseid otsuseid võibolla 5 või 7 aastat tagasi ei oleks osanud tehagi ja need otsused on viinud väga huvitavate uute inimesteni, uute klientideni, uute koostööpartneriteni, kellelt on saadud väga palju ideid. Et pigem seda ei ole, et ikka võibolla mis vahest töös nagu just ennast morjendab on see, kui sa oled võibolla vale valiku meeskonna liikmete osas teinud või eksinud mingites juhtimisalastes teemades, et sa ei ole mingid asju ette nagu näinud, et inimene näiteks on mitte motiveeritud või võibolla ei ole südamega asja juures, et siis tagantjärgi kirud ennast selles, aga mingid suuri prohmakaid ei ole praegusel hetkel suutnud korda saata.
No see on ainult positiivne. Kuidas just see boho stiil ja ökoloogilisus ja koostööga kohalike taimekasvatajatega ja ise taimekasvatusega alustamine on teie juurde jõudnud?
Ma arvan, et see võib olla natukene seotud minu lapsepõlvega, et palju töötajad ka, kes meile tööle tulevad, kellel ei ole floristika kogemust, alati jõuavad ka sinna kuidagi otse, et nad on maal suvel olnud, lilli korjanud, vanaemaga midagi kasvatanud, et ma ise olen ka lapsena praktiliselt kõik suved maal veetnud, kasvatanud seal igasuguseid aiasaadusi ja selline maalähedased lilled ja need on mind kogu aeg tegelikult kõnetanud et, ja saatnud mõnes mõttes, et lihtsalt ma ei ole võibolla näinudki neid lahendusi olemasoleval kujul, ma olen kogu aeg nuputanud ja mõelnud, et kuidas ma ikka saaksin, et oleks selline asi ka meil. Ja siis, kui sa mõtled nendele asjadele, siis sa jõuad selliste inimesteni, kellega sa räägid ja siis nad annavad sulle mingi väikse idee, siis sa otsid ise neid lahendusi, siis lõpuks korraldad näiteks töötajatele mingi koolituse, näiteks Boho stiilis lillekimpude koolituse tegime ja selleks töötajatele ka väga nii-öelda peale, nad hakkasid neid kimpe tegema ja tuli väga hästi välja ja nimi siis arenebki, et sa nagu haarad siit ja sealt ja võibolla seal, kui sa oled nende asjade keskel, siis sa ei saagi aru, et ma nüüd teen seda stiili või et ma olen kuidagi sinna suunda hakkanud liikuma, aga kui sa jõuadki nagu mingisuguse verstapostini, siis saad aru, et päris äge, et ma ei olegi enam selline vanakooli äri naine. Pigem ma nagu teen midagi loomingulist ja midagi eristuvat ja samas, et need inimesed ka, kellega ma asju ajan, on samasugused mõnes mõttes.
Kasv ei ole muidugi kunagi selles mõttes eesmärk oma, et aga siiski Jardin on ka viimastel aastatel ikkagi kasvu näidanud. Kas on mingisuguseid peale loomulikult selle möödunud aasta ja selle aasta valitsuse poolt sätestatud piirangute on olnud ka midagi sellist, mis sellist kasvu piirab?
Kasvu piiravaks teguriks ongi ilmselt see majanduskeskkond hetkel näiteks pankade näol ja selles osas, et saada mingisuguseid investeeringuid ja tegelikult see on loogiline, et jaekaubanduse pool on mingil määral nagu kastis, aga milles ma näen potentsiaali ja arenguvõimalust, ongi nende olemasolevatest poodidest seda nii-öelda käekirjalist ja tootevaliku eripära nii-öelda esile tuua. Aga viimastel aastatel on ka kindlasti turu üleküllastumine lillepoodide näol, et Eesti turg on ikka väga väike, et seda ärisuunda, et põhimõtteliselt juba enne seda koroonat oli näha, et ehitati uusi kaubanduskeskusi, igas keskuses oli lillepood ja mitte ainult klientide pärast ei olnud see keerukas vaid ka töötajate pärast, et leida kvalifitseeritud töötajaid.
Nii et see tööjõupuudus on ka lillepoodideni jõudnud?
Ja kindlasti, et siin enne seda koroonat see jõudis kuugi stabiilsesse kohta ja koroona ajal inimesed oli väga stabiilselt nagu nii-öelda lojaalsed, aga hetkel on ka selgelt käimas nii-öelda kerge palgaralli tööturul, et see mõjutab meid ka kaudselt, aga mitte võibolla nii palju kui mõned aastat tagasi siin 2018-19, kui see toimus. Ja noh, tegelikult sellepärast me neid uusi valdkondi võtamegi ja arendame, et me näeme seal kasvupotentsiaali just oma toodangu kasvatamises ja sinna on küll tunduvalt lihtsam leida ka investeerijaid, sest nõudlus kohaliku toodangu järgi on ja samas ka just selle ökoloogilise toodangu järgi, et seda pakkuda. Ja sama on taimede ja selle e-poe kaudu erinevate lahenduste pakkumise osas.
Kes investeerivad?
Ikkagi krediidiasutused. Et seal nähakse nagu võibolla sellist rahavoolist kindlust, sest viimastel aastatel on just olnud näha, et nõudlus hooajalise aiandustoodangu vastu on hoolimata kõigest.
Ja siit me jõuame selle alguse juurde ka tagasi, et kuidas sellest ideest uus äri idee või mingi äri osa sünnib, et see lahendus, nagu te rääkisite ka samamoodi, ju tuli nii, et te nägite või kohandasite teise riigi sellist äri siin, et te vaatasite, kuidas Kanadas näiteks tehakse ja panite selle siin Eestis tööle, et nende ideede otsimine väljaspoolt töötab.
Töötab ja tegelikult väljas, selles mõttes vahet pole, kas nad juba olemas või ei ole, et saab palju analoogiaid luua mingite teiste asjadega ja nii edasi, et pigem minu jaoks isegi kui ma olin lapsepõlves maal palju aega veetnud, ma täiskasvanu eas jälle ei ole üldse näpud mullas tegutsenud ja mulle see andis nagu kindlustunnet, et need asjad üldse kasvavad päriselt õues, sest just see ebakindlus oli alguses, et kuidas see toimib, et miks keegi seda ei tee, kui see nii lihtne on ja see annab sellist kindlustunnet ja mingisugust know-howd kaudselt, et sa näedki, lisaks sealses kultuuriruumis on väga avatult jagatakse neid nii-öelda möödapanekuid ja see tegelikult mind vastupidi inspireerib, et ma näen, et kõigil on mingisugused väljakutsed ja raskused ja jagatakse neid ja õpitakse koos, et see on minu arust äge.
Ja öeldakse küll, et tuleb ise oma vigadest õppida, aga samas kui mingid vead on ära tehtud ja lahti räägitud ja selgitatud, siis miks mitte neist ka õppida?
Ja, nõus.
Aga nüüd me oleme jõudnud saatega ühele poole. Kaisa, kas on teil veel siia selle juhtimise koostöö töötajaskonna poole pealt midagi kuulajatele öelda teistele juhtidele soovitada?
Et soovitus oleks see, et juhtimine ja ettevõtlus on alati hästi väljakutsete rohke ja ongi selliseid hetki ja protsesse, mis ei ole meeldivad ja libedad ja tegelikult see ei ole põhjus, miks siis pooleli jätta, vaid pigem võibolla tõmmatagi korraks hinge, tunnistada, et see ongi raske, et kõik asjad ei tulegi alati kohe niimisi välja, et idee sünnib ja nüüd ma tean täpselt, mida teha, et edasi jõuda. Aga ikka edasi minna ja usaldada oma sellist sisemist tarkust, et mingil põhjusel sa oled sellise valiku teinud ja kui minna nii-öelda jääda ise endaga kooskõlla ja minna sealt edasi, siis mingi hetk sa avastadki, et oi, et ma olen oma eesmärgi täitnud ja jõudnud kuhugi uuele tasemele.
See on väga tore mõte. Aitäh Kaisa saatesse tulemast.
Aitäh sulle ka kutsumast.
Head kuulajad, sisuturundussaade on selleks korraks läbi. Meil oli külas Lillepoeketi Jardin juht Kaisa Moora ja me rääkisime taimekasvatusest, uutest ideedest, ärist, juhtimisest ja meeskonnast. Aitäh kuulemast, mina olen saatejuht Mai Kroonmäe, järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.